So lahat kayo may study notes. Okay, so ito yung pakay natin, ito yung ginagawa natin dito, yung tinatawag na biblical baptism. Matatagpuan natin ito sa Matthew chapter 3, verse number 1, ang sabi ng Bible, "In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea." So isa sa mga trabaho ni John the Baptist ay nangangaral ng salita ng Diyos at tinatawag niya ang mga tao na sila ay magsisi at sumampalataya sa Panginoon. So ganun din yung ginagawa natin sa church, nangangaral tayo, sa kalsada nangangaral, sa prison ministry nangangaral, kung saan-saan nangangaral ng salita ng Diyos tapos dinalagay natin sa internet para marinig ng marami dahil tinatawag natin ang lahat ng tao na magsisi at sumampalataya sa Panginoon. Verse number 2, in saying, repent. Yan ang message ni John the Baptist. At yan ang message natin ngayon. Hindi nagbago ang message ng Panginoon. Matutuklasan niyo sa buhay ninyo, ang buong buhay natin bilang Kristiyano ay isang malaking pagsisisi. Habang buhay na pagsisisi, na manunumbalik tayo sa Panginoon. But we call on every man to repent. Ano ang dapat pagsisihan? Dapat pagsisihan yung maling paniniwala, yung tradisyon na mali. Dapat pagsisihan yung kasalanan, yung mga kamalian sa buhay, kadiliman, lahat ng katiwalasan, lahat ng kamalian, dapat pinagsisihan yan. Kasi kung hindi ka nagsisi, hindi mo alam kung bakit kailangan mo maligtas. So unang hakbang talaga yung pagsisisi, napakahalaga noon. For, sabi ni John the Baptist dito, for the kingdom of heaven is at hand. So malapit na ang parating na kaharian ng Panginoon. Verse 3, For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. So isa sa mga nagampanan ni John the Baptist, yung prophecy na siya yung boses sa ilang na nagsasabing maghanda na kayo para sa Panginoon. Na yung baptism natin ay isang paghahanda ng mga Kristiyano para sila ay makapaglingkod sa Panginoon. So, isa sa mga responsibilities ng baptism, hinahanda ang mga tao. Kung hindi ka saved, ihahanda ka namin para ma-save. Tapos kung ikaw ay saved, ihahanda ka namin para maglingkod sa Panginoon. At yan ang message natin, hindi nagbago. Verse number 4, and the same John had his raiment of camel's hair, a leather girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the regions round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. So yung mga nakarinig ng pangangaral ni John the Baptist na nagsabi, magsisi kayo, tanggapin si Jesus Christ. Yung mga nagsisi at tumanggap sa Panginoon, sila ang nagsumita para mabaptize. So hindi po pwedeng ibaptize yung tao na hindi pa nagsisi at sumampalataya kay Kristo. Yung hindi pa saved, yung hindi pa born again, hindi ho yung kandidato ng baptism. Kaya hindi ho tayo nagbabaptize ng mga sanggol, ng mga maliliit na bata na hindi na naman namamalaya ng patungkol sa kaligtasan. And so, minabuti rin natin na i-examine ang bawat na magtatanggap ng believer's baptism. And so, napakinggan nyo yung message, nalagay nyo yung pangalan nyo dun sa form para alam ko kung anong ilalagay sa baptismal certificate. Pero lahat yan ay pag-iingat. Para lahat ng mababaptize, alam nyo kung bakit kayo ibabaptize at alam nyo ang mensahe ng baptism. Pero kasama doon yung sinasabi ng Bible, confess your sins. So nag-confess na tayo ng kasalanan natin. Inamin natin sa Diyos yung mali natin at nagsisi tayo at tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo. Kaya ready na tayo magpabaptize. Now, sa kapanahonan ni John the Baptist, merong mga lumapit at nagsabi sa kanya, i-baptize mo kami, pero wala silang pagsisisi, hindi sila na-save, hindi sila born again. Tingnan mo ang sinabi ni John the Baptist sa kanila. Verse number 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. So, etong Pharisees at saka Sadducees, dalawang grupo yan ng politika at saka religious leaders ng Israel.
Alam niyo ba yung mga Pharisees, naniniwala yan sa resurrection. Sila yung conservative, religious political leader. Tapos yung Sadducees naman, liberal. Wala silang paniniwala na may resurrection, hindi sila naniniwala na mabubuhay ka pagkatapos ng buhay nito, patay ka na lang. Liberal yon. They are almost walang supernatural. Pero biro mo, nagsama yung dalawa, yung dalawang grupo na yan na opposite yung kanilang pananaw. Nakakita ka na ba ng ganon? May ganon. May ganon sa lipunan natin ngayon. Hindi ako anti-government, ha? Pero tingnan mo yung Senado natin, tingnan mo yung Congress natin. Yung iba, opposition. Yung iba, for. Di ba? So, napakagulo ng bahay na divided. Pero sa church, walang divided sa atin. Lahat tayo ay pantay sa pananaw ng Panginoong Hesukristo. Nung tinanggap mo siya, tinanggap ka niya, tanggap ka rin namin. You see? Isa lang ang doctrine natin, yung doctrine ng Bible. Isa lang yung tagapagligtas natin, si Jesus Christ. Isa lang yung baptism natin, water baptism. So, kayong mamababaptize, welcome na kayo sa fellowship ng church. You can participate in Lord's Supper. You're free to serve Jesus Christ freely. So, at kung may magkataon, magkaroon kayo ng sakit or whatever, kailangan nyo ng tulong, tutulong ang church sa inyo. Okay? Kasi, pamilya tayo. We are a family. And so, hindi tayo katulad ng mga Pharisees and Sadducees. Yung iba may opinion na mali. Yung iba may opinion na ganito. No? Walang ibang doctrine sa atin maliban lang sa Bible. At yun ang doctrines natin. Now, sabi dito, who hath warned you to flee from the wrath to come? Sino nagbigay ng babala sa inyo na gusto nyong mabaptize para maligtas kayo? Sabi ni John the Baptist, mga ahas kayo, sabi niya. Verse 8, bring forth therefore fruits meet for repentance. Basahin natin ng sabay-sabay yung verse 8. Ready? Bring forth therefore fruits meet for repentance. So anong ibig sabihin nun? Sabi ni John the Baptist, kayo gusto nyo magpabaptize, mga Pharisees, mga Sadducees. Pero nasaan ang pagsisisi ninyo? So hinanapan sila, in-examine sila ni John the Baptist. Saan kayo nagsisi? Anong pinagsisihan ninyo? Wala. Kung tutusin, natakot lang sila sa pangangaral, gusto lang nila maligtas, pero wala silang idea patungkol sa pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Tapos sinabi yan pa sila ni John the Baptist, magpakita kayo ng ebidensya na karapat-dapat sa pagsisisi. So, isa sa dahilan kung bakit hindi natin pwedeng i-baptize yung mga sanggol, wala silang evidence for repentance. Hindi naman magsisisi ang sanggol, wala silang malay. Tradisyon ng tao ang nagbabaptize ng mga sanggol. Wala sa Bible yon. At ang turo ng Bible, ang pwede lang i-baptize yung mga nagsisi at sumampalataya kay Kristo. They are born again, saved. So, hindi pwedeng i-baptize yung hindi saved. Hindi pwedeng i-baptize yung hindi nagsisisi tumanggap sa Panginoon. Alright, verse number 9. And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father, for I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Huwag kayong magmalaki na anak kayo ni Abraham, na kayo'y mga Hudyo. Dahil tinakwil ng Hudyo si Jesucristo, tinakwil din ni Jesucristo ang mga Hudyo. So, hindi na usapan yung ninuno namin si Abraham. So, nakikita natin dito, ang kaligtasan ang importante. At pagdating sa kaligtasan, hindi mo pwedeng ibanggitin ang iba pang pangalan maliban lang kay Jesus Christ. Yon ang tunay na kaligtasan. Kapag sinabi mo, ako ay ligtas dahil sa sarili ko, dahil sa mabubuti kong gawa, dahil nagtatry talaga ako, ikaw ay nasa mali, pinagmamalaki mo na lang yung sarili mo, o yung apelido mo, o yung pamilya mo, o maging yung simbahan mo, o tradisyon mo. Hindi ka ligtas. So kailangan magsisi, sumampalataya sa Panginoon, at alam mo kung bakit ka nagsisisi, alam mo kung paano tanggapin si Jesus Christ. Kung hindi pa yan malinaw sa'yo, mag-pray at pag-aralan para maunawaan ng mahusay. At sa dulong wakas, tanggapin ang Panginoon. Doon bibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos para maginhawa ang puso mo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos dahil kay Jesucristo.
Hindi dahil sa kay Abraham or whatever tradition. Verse number 13, verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him.
So sino ang nagsumita na mabaptize kay John the Baptist? Si Jesus Christ. So dito natin nakikita, nakakaligtas ba yung baptism? Hindi. Kasi si Jesus nagpabaptize. Hindi naman niya kailangan ng kaligtasan. So bakit siya nagpabaptize kay John?
Tingnan natin yung dahilan. But John forbade him, verse 14, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
So sabi ni John, Jesus, ikaw ang magbaptize sa akin. Hindi dapat ako. Hindi ako karapat dapat sa iyo. So alam ni John the Baptist na siya ang tagapagligtas, si Kristo. Alam niya na siya ang dakila, hindi si John the Baptist. Pero tingnan mo ang sagot ng Panginoon. Verse number 15.
And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Hayaan mo na mangyari ito ngayon. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. So ito, isa-isayin natin ito. For thus. Anong ibig sabihin ng for thus? Sa ganitong pamamaraan. Anong pamamaraan? Yung pagbautismo, yung paglubog sa tubig. So, maraming nagtuturo ngayon. May nagwiwisik. May nagbubuhos. Bakit tayo naglulubog? Kasi yung baptism ay larawan ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. So tinataguyod ng baptism natin na tayo ay naniniwala na si Kristo ay namatay para sa atin, nilibing para sa atin, at nabuhay na maguli para sa atin. At ganun din ang mananampalataya. Siya rin ay nagsasabing goodbye sa lumang buhay. Tapos na, nakapatay na yan, at ako'y babangon na maguli upang lumakad ng maayos sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. So for thus, sabi ni Jesus, for thus, sa ganitong paraan. So ang baptism natin ay immersion, paglubog. Larawan ng pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon. Na kung iwiwisik ka lang, nakakita ka ng ganon? Binurol na, winisik lang yung lupa? Ah, hindi burol yun. Meron bang yung linagyan lang ng pour? Ano yung pouring? What's pour? Buhos, binuhusan lang ng lupa? No, ang tunay na larawan ay ng paglibing, pagkamatay at pagkalibing ay ilublob sa tubig. Furthermore, yung Greek word ng baptism ay baptizo. Baptizo, ibig sabihin, lublob, immersion.
Alright. For thus, sabi ni Jesus Christ, sa ganitong paraan,
it becometh,
ang ibig sabihin ng it becometh, ito ay karapat dapat. It becometh. Ito ay wasto. Ito ay karapat dapat. So we baptize by immersion dahil karapat dapat lang ganyan ang baptism.
Us. Nakita niyo yung us? For thus it becometh us.
Oh. Ang baptism ay association. So ngayon, Ate Caroline, Grace, Tricia, you will be part of us. Pag nabaptize ka, magiging associated ka na sa Mount Zion Baptist Mission Philippines, sa Assembly ng Panginoon doon. So, for thus it becometh us.
You are identified with the fellowship of the believers.
Tapos, ito ang sabi dito, us to fulfill. Ang ibig sabihin ng fulfill is to perform or to execute. Gampanan. So ito ay isang event na dapat nating gampanan bilang Christians na nabaptize at nag-assemble. So we need to fulfill this. Tapos sabi dito, all righteousness. All righteousness. Ibig sabihin, kailangan gampanan lahat ng utos ng Diyos. Kasi sino nag-utos sa atin para mag-baptize? Ba't natin ginagawa yan? Kasi inutusan tayo ng Panginoon. Kung hindi tayo inutusan ng Diyos, edi optional na yan. Pwede na lang wala, pwede rin meron. Pero inutusan tayo ng Diyos. So we have authority from the Lord to conduct baptism dahil it fulfills all righteousness. Lahat yan ay nasa tama. So biblical baptism, tatlo ang punto ng biblical baptism. Una sa lahat, ito ay public profession of repentance. So ibig sabihin, public profession of repentance. Kayong nang naibabaptize, sinasabi nyo in public, kami ay nagsisina at tumanggap sa Panginoon. Okay? Number two, it's an open act of identification with Christ and His church. Open act of identification with Christ and His church. Ibig sabihin, pinapakita natin sa taong bayan, sa buong mundo, na tayo ay nakikiisa kay Kristo at sa kanyang simbahan o sa kanyang iglesia. So, it's an open act. Walang private baptism. Hindi tama. Yung mga iba nagpapabaptize. Halimbawa, pumunta ka sa Israel. Tapos nag-offer sila. Pwede ka namin i-baptize dito. 50 pesos lang. Ibabaptize ka namin. Sa Jordan River pa. Oh. Violation yon, mali yon. Bakit? Kasi hindi kasama yung church. Solo lang yon. That is improper. That is incorrect. Baptism is a church ordinance. Binigay sa, ng Panginoon sa church, dapat gampanan ng church. And last of all, it is obedience to God's will. Ito ay pinapakita natin na tayo ay sumusunod sa layunin ng Diyos. So, ibabaptize lang natin yung mga willing and free na gustong mag-honor sa Panginoon. Walang sapilitan ng baptism. So, sa mga kabataan, medyo immature, manood, mag-observe, para pag time, pagdating ng time at handa ka na, alam mo na kung bakit. Meron kang dahilan at meron ka, alam mo yung purpose ng baptism. At paano naman dun sa mga candidates ng baptism natin, you are ready and willing to obey the Lord in baptism. And dun masaya tayo para sa inyo. Alright? So let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, Lord, we thank you for the opportunity we have to gather together and to witness, Lord, the baptism of our sisters in the Lord. We do ask that you bless us, Lord, and we honor you this day and ask that you would bless our meeting, Lord, and our service for you. We honor you, Lord, and ask that you cleanse us and forgive us of our sins and that you would be glorified in our midst. And we know that when we baptize people, you are our special guest, Father, Son, and Holy Spirit. We ask your help on us in Jesus' name. Amen. Amen.